ctí ženou. Ale k tomu se ještě nějak dostaneme. A děkuju za tu upřímnost. Ten stůl jsem si tady nechal dát, ne protože se vás bojím, no sice psychologicky prý to pomáhá, jo, ale protože jsem pohodlný a tady to můžu položit ty věci, které ještě budu potřebovat. Asi není moc děsivější představa, než mluvit o Duchu svatém bez Ducha svatého, takže já bych napřed začal modlitbou. Tím, jak poprosím také vás, abyste se modlili, tak kdyby to náhodou pak z Ducha svatého nebylo, tak na tom nesete díl viny a tím je to takový jednodušší pro mě. Zkusme upnout pozornost k našemu Pánu, většina z vás byla na mši svaté. Setkali jsme se s ním i v našem srdci. Touží po naší lásce. My ho taky chceme milovat. Touží se s námi rozdělit o tu lásku v nejčistší podobě, o svatého Ducha. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tuto touhu tvého srdce a prosíme tě o Ducha svatého pro nás i v tuto chvíli, v tento den, pro všechno, co budeme dělat. Mluvit, naslouchat. Nenech nás samotné. Vyznáváme, Pane, před tebou, že potřebujeme tvoji pomoc. Prosíme tě, ujmi se nás. Tebe, Duchu svatý, prosíme, přijď. Otevři naše srdce i mysl. Pomoz nám vystoupit ze všech klišé a představ, které nám brání k tomu, abychom se otevřeli novému životu a proměně našeho srdce. Prosíme tě, Duchu svatý, přijď. Prosíme i tebe, Matko Boží, které je zvláštním způsobem také zasvěceno toto místo. Přimlouvej se za nás. Amen. Já bych vyšel tak trošku z toho, co jsme říkali už včera večer, ohledně té zkušenosti s Duchem svatým, která se v katolické církvi neúplně správně lokalizuje jenom do té svátosti běžmování. Svátosti jsou obrovský dar. Obrovský dar Boží člověku. A protože je to taková jistota té Boží pomoci, je to pečeť té jeho lásky, je to něco jako artéská studna v poušti, kam můžeme vždycky přijít a načerpat. Svátost je něco pevného, co nespočívá, nevisí vůbec na našich prostě jako prožitcích, není závislé na našich pocitech. Je to prostě tady. To je z Boží strany učiněný krok, jasné ano ke mně, ke kterému já jsem dal v určitém okamžiku také souhlas, vstoupil jsem do toho vztahu a ten vztah obnovuji. Takže z tohoto pohledu já mohu obnovit svátost křtu a je dobré ji obnovovat. Nejméně jednou za rok, tedy, že o vigílii je velikonoční, ale není nad to, když člověk třeba si navykne po svatém přijímání prostě obnovit křestní slib. Protože to je taková pečeť toho vztahu mezi mnou a Kristem. Stejně tak obnova svátosti běžmování. Je to zase prostor pro to, abych se otevřel všem těm milostem, které mi Pán Bůh dal, protože problém není v tom, že Pán Bůh mě o něco ošidil. V té svátosti běžmování on mě dal všechno, co v té chvíli mohl dát. Problém je, že mnozí z nás nebyli disponováni pro to přijetí. A ten Duch svatý v nás je. On nikdy nepřijde prostě jako sám, vždycky jde prostě. On působí přítomnost celé nejsvětější trojice, on vždycky nám dává dary. Taky nesprávně prostě někdy se s tou svátostí běžmování upne pozornost na ty dary, které, no tak jistě, že Pán Bůh dává a chce dát dary, a zvlášť dary prostě nejen pro náš život, ale i ke službě. Proto se říká té svátosti biřmování, svátost křesťanské dospělosti, protože s tím souvisí to rozhodnutí nežít pro sebe. Tu víru prostě si nenechat pro sebe, a nejen prostě v té rovině prostě misie, evangelizace, ale taky služby, což de facto prostě bez ducha vůbec není možný. To je takový lidský paškvil, když to člověk dělá potom bez té zvláštní moci boží. Ale všude, kde je Duch svatý, tak jsou taky jeho dary. To, že nás Písmo svaté a církev vybízí, abychom o ně prosili, to proto, abychom si my uvědomili, že je potřebujeme. Takže svátosti jsou něčím konstantním, pevným, stálým zdrojem té vnitřní boží síly a lásky. Stejně tak svátost manželství. A vy sami si můžete rozhodnout, jak budete obnovovat svátost manželství. No. Neformálně se obnovuje kdykoliv, ti manželé si vyznají lásku. Kdy se oddají jeden druhému, kdy si lásku projeví. To je obnova toho rozhodujícího aktu, který se stal před Bohem, před boží tváří. No a formálně je to možné třeba při nějakým výročí nebo při nějaký jiný příležitosti, kdy prostě si... A je to dobře, uvědomit si, je to tak, komu patřím, pro koho, nelituju toho, jsem rád, že jsem se takhle rozhodl, že spolu jdeme životem. Znovu jsem ochoten se ti darovat přes všechno to těžké, co jsme třeba za léta taky prožili. A tak je to také prostě s tou svátostí biřmování. Současně jsem chtěl ještě říct k tomu včerejšímu kolečku, abyste vy, kteří jste přijali tu svátost biřmování, tak nějak jakoby nepřipraveni nebo nedostatečně připraveni, abyste věděli, že to neznamená, že jste něco prostě jako prošili. Prožili jste prožitek. Ale vy do něj můžete vstoupit. To prostě jako to ano z boží strany tady je. A vy sami za sebe se můžete otevřít tomu mnoho tvárnému působení ducha, kdykoliv tu svátost znovu ze své strany přijmete. Letos slavíme rok, který nějak jako pod pohledem biřmování, že jo, v naší církvi. No a vrcholem má být právě obnova biřmování o letnicích. Buď to o vigílii letniční nebo o letnicích, čili je to příležitost prostě tam za sebe, teď už s tím vědomím, co to je, tam vstoupit a znovu se tedy pro tu milost otevřít a také ji ze své strany prožít. Je to podobné, jako když prostě v dřívějších dobách třeba o tom, kdo vezme, rozhodovali především rodiče, zvlášť v rodech šlechtických a selských. To bylo úplně normální, vůbec nepřicházelo v úvahu, že si Jeníček nebo Mařenka rozhodnou, jestli se vezmou nebo nevezmou. Já neříkám, že to bylo dobře, ale ono, ať je to tak, že dáte prostě hrnec s tou polívkou na studenou plotnu a zatopíte, nebo dáte prostě zatopíte a pak tam dáte ten hrnec s tou polívkou, ono nakonec musí tam být obojí. A s tím manželstvím to bylo taky tak. Oni buď to si prostě vyprosili tu lásku k sobě a do toho manželství pak vědomě vstoupili, nebo byli nešťastní, ale nám dneska nikdo nedá záruku, že když jsou ty dva mladí zamilovaní až po uši, že budou spolu šťastní ještě za 5 let, to vidíme statisticky. No. Čili jde, ta podstatná skutečnost jde uchopit i jinak. No. A to jsem chtěl jako říct jenom proto, abych sněl takový ten pocit prostě toho prošlihnutí. Někdo tady dokonce říkal, prošlih jsem to jednou, prošlih jsem to po druhý. Já už nevím, kdo z vás to povídal, tak jako není všem tím konec. My si nejsme vědomi toho, že jsme prošvihli tisíce jiných příležitostí, o kterých vůbec nevíme. Protože celý náš život nás Pán zve. No. A včera se mě hezky líbilo, jak tady Petr řekl, prostě víra jde kolem. No. A ze své pozice to asi nemůže říct jinak, ale on je to živý Bůh, který chodí kolem tebe. A chodil kolem každého z nás. A chodí stále. Je to ten Ježíš, který prochází a zve. A v naprosté většině jsou to, každý den je chvílí milosti. Každé ráno, každý okamžik. A teď to snad jako nebudu vám nic podsouvat, když řeknu za nás, za všechny, že prostě jenom někdy si člověk uvědomí, že ta milost teď tu je. Teď. Teď je ten okamžik, který prostě je nějaký důležitý. Já zbystřím a přepnu z takového toho bezduchého přemítání a z těch jenom hloupejch a přihloupejch svých starostí na něco podstatného. A to jsou chvíle, kdy prostě jeden tatínek mi říkal, jak prostě pro něj byla takovou chvílí milosti už při druhém dítěti, člověk by řekl třeba teprve při druhém, když najednou po tom porodu to dítě dostal do náruče a teď si uvědomil, že prostě tady je člověk, který tady nebyl, teď tu je a vždycky tu bude, na celou věčnost tu bude, je to moje dítě a plod mé lásky a lásky mé manželky. A ten člověk zůstal úplně hotový. Prostě jakoby najednou prostě paprsek světla a jemu došlo. Ale on tu milost přijal už při prvním dítěti. Při druhém mu to, no bohu díky, někomu to nedejde, při pátým. Rozumíte? Nebo svědectví jednoho konvertity, který prostě jako byl přitahován chodit do kostela, jen tak, když tam nejsou lidi. To často ti lidé hledající prostě jako jsou rádi, když tam ty katolíci moc nezacvánějí, a protože oni furt klekají a stoupají a co s tím, jo, on neví chudák. A furt něco zpívají nebo říkají a řečí nesrozumitelnou. Ne, že by nemluvili česky dneska, jo, ale je to takový prostě z jiný planety. A tak ty lidi tam chodí prostě, aby se tam pomohli. Jen tak, nebo oni tomu neříkají modlitba. Oni tam stišejí, urovnají myšlenky, ale oni nevědí, že Pán Bůh klepe na jejich srdce. No a jednou ten člověk tam zavítal a byl tam výstav nejsvětější svátosti. A on, protože tam bylo ticho, tak jako myslel, že se tam nic neděje, sedl si do té lavice a pak se podíval dopředu a v té chvíli Bůh zasáhl jeho srdce. Jemu došlo, že to není poplatka. Že tady se něco podstatného děje. Rozumíte, ale ta Eucharistie tam byla vystavovaná prostě staletí. Jo. A najednou jednou to přijde. A tohle, čili Pán Bůh je kolem nás a vystavuje nám různé okolnosti života, příležitosti, aby nás jakoby vtáhl do hlubší roviny prožívání. Dobře, my jsme některé věci hloubic neprožili, když jsme byli děti, ale můžeme prožít dnes. A to je ta milost toho dnešního taky okamžiku, které mluvíme. No a to téma, jak vlastně se to nakonec jmenuje? Protože já jsem původně se měl připravit na Ducha Svatého v rodině a pak jsem zjistil, že je to Duch Svatý, který vane kde chce, a tam bylo něco ještě s generacema. Napříč generacema, nebo. Vám je to srdečně jedno, že jo? Mezi generacemi. Ale pak jsem si, víte, jak je člověk jako takový hloupatej, ne? Jsem říkal, lidi zlatý, co to zase vymyslel. A prostě jsme takhle blbě nastavení, že furt, když to není podle mě, čil, tak vždycky hnedka vím, že je to blbě. Ne? A pak se člověk zastaví, a říká si, no ale třeba právě tohle je to, nad čím ty se máš zamyslet. Jako já, jo.
Kdo jiný?
No já, kdo jiný. No je to tady pro tebe. Já jsem si při té příležitosti uvědomil, jak skutečně je důležité vůbec se zamyslet nad tím, kde ten Duch Svatý jako je a jak. Protože ona je to skutečnost mnohem důležitější, než si uvědomujeme. A skutečně to není vázáno jenom na svátost, pěšmování. Nehledě na to, že jsme Ducha Svatého přijali v plné míře už při křtu. Jo. Přijali jsme ho a přijímáme při každé slavení Eucharistie. Každé svátosti smíření. Kdo to působí, to odpuštění? Pán Ježíš nám to zprostředkuje mocí Ducha Svatého. To je Duch Svatý, který to působí. Proč Ježíš těm apoštolům ve večeřadle dechl na ně a řekl jim, přijměte Ducha Svatého, komu hříchy odpustíte, to neodpustíte. No si myslí, že farář může říct, prostě odpouštím tě, v té chvíli to odpouští Bůh. On je ten kněz, je nástrojem prostě Boží. V něm Ježíš Kristus, mocí Ducha Svatého. To je obrovská síla. A to pokaždé, jak ke zpovědi chodíváte, nebo aspoň většina z vás. A všechny ostatní svátosti, ale nejen. My jsme si řekli, že můžete svátost manželství zpřítomnit každým projevem lásky a oddání se. Čili pokaždé, když skutečně jste takto spolu, tak působí Duch Svatý. Kdo je dárcem té lásky, abyste zůstali sobě věrní a měli se rádi i po té etapě té prvotní zamilovanosti? No, každá trvalá láska je darem Boží, protože člověk se rodí s náklonností ke hříchu a v tom rozměru té lásky je to láska sobecká, manipulativní. A když spolehá na sebe a toho Pána Boha k tomu milování moc nezve, no tak se tam vždycky objeví nějaký ten boční proud, který nám ty vztahy narušuje a ničí ten život. No jo, ale v ostatní věci si pak myslíme, že tak nějak bez toho Ducha Svatého zvládne. Jo, je to tak, tak jsme nastavení, když jsme tady mluvili o tom svědectví vlastního života, já teprve zpětně můžu skutečně říct, jak mě Pán Bůh vedl krok za krokem, a nějak výjimečným způsobem, já neříkám, že vás nevýjimečný, ale já jsem si musel uvědomit, že mě taky. A že tam jsou jednak konkrétní body, kterými do mého života zasahoval, konkrétní lidi, skrze které zasahoval, prostředí, který mě utvářel, konkrétní situace, vztahy. Jo, protože nejvíc asi Duch Svatý působí právě skrze vztahy lásky. Protože Duch Svatý je láska. No a nejvíc se tyto vztahy žijí a mají žít v tom kruhu rodiny, manželství a rodiny. Čili tam je ten prostor, kudy se Bůh dotýká a chce dotýkat lidských srdcí a nás proměňovat. A není to samozřejmé. Říkám, já jsem si celý léta vůbec neuvědomoval, že Ducha Svatého k něčemu potřebuji. Pán Bůh mě dohnal až prostě do situace, kdy jsem v semináři, či po studiu teologie, měl jsem za sebou 4 roky studia teologie a musel jsem na vojnu. Tenkrát jsme museli přerušit studium a jít na 2 roky a já jsem z milosti Boží šel napřed do Bohumína a potom na většinu vojenské služby do Plzně. Tam jsme se taky díky tomu, že ho poznali s některými. A no jo, šel jsem k železničnímu vojsku, nebylo to vůbec snadné ty 2 roky. A já jsem, když jsem končil tu vojenskou službu, já jsem byl v situaci, že jsem měl před sebou 5 roku k jáhenskému svěcení a rok k kněžskému svěcení. No a na té vojně v tom naprosto nejen civilním prostředí, ale takovým hrubým a jako až Bohu nepřátelským, jsem si uvědomil, že prostě s tou svou lidskou výbavou, která snad milosti Boží a díky rodičům a sourozencům je nějak prostě jako taky krásná, ale že s tím prostě jako na to kněžství nestačí. Jo, že to teďka to nějak šlo. Tu školu jsem nějak zvládl, takovou ten svůj život víry, pomodlit se a tak, jo, něco si přečíst a k těm svátostem chodit. Samozřejmě byly v období, kdy člověk měl problém s tím, jaký ty hříchy tam říkat, že jo? No tak se vždycky něco najde. A když neví, tak vždycky pomohl kamarád, ne? Občas jsme si podívali, co kdo má, aby to bylo takový trošku jiný. A u těch dětí to je strašná sranda. Ale přestává to být legrace, když to dělá dospělej, že neví, jaký má hříchy. To doporučuji vždycky, že je nejjednodušší zeptat z těch kolem. Ty vám to, budou-li mít odvahu, tak to řeknou. Takový seznam, že se budete divit. Ale člověku vůbec nedocházelo, že z hříchu nás usvědčuje Duch Svatý, že právě když žiju s Bohem ve vztahu, osobním vztahu lásky, tak on mi dává sobě přiměřenou formou, tedy laskavě, aniž by mě ponížil. aniž by srazil moje důstojí. Mi dává poznat moje chyby, protože mě chce změnit. Chce, abych si neubližoval, protože hřích mě ubližuje. A to člověk musí prožít. Že to není jenom to, když teda udělám nějaký velký kiks. No a stejně tak člověk jako musel dospět do situace, že nejen kněžství, ale že nic nezvládne bez Boha. A to je okamžik, který mu se říká vlastně buď obrácení nebo druhé obrácení. Pro nás, kteří jsme tedy byli ve víře vychováni, vyrostli jsme a byli jsme pokřtěni jako děti. Že si člověk uvědomí, že bez Boha prostě nejde nic. Že ani ty věci, kde jsem profesně dobrý. Jo? A to musel zažít i ten apoštol Petr, že jo? Na tom Genezareckém jezeře. On byl nejlepší z těch rybářů, on to byl ten kápo. No a proto on musel zažít ten první neúspěšný rybolov, kdy teda se mu z toho zamotala hlava a řekl, pane Ježíši, prosím tě, běž. Odejdi ode mě, protože jsem člověk hříšnej. To nejde dohromady. Ty a já, to nejde dohromady. Já si tady budu rybařit a ty si kaš a hotovo. Prostě. No a pak to zažil ještě jednou, že jo, po těch Velikonocích. Protože se zase k tomu rybaření vrátil. My to známe všichni, jak se vracíme k tomu, že ty věci děláme bez Boha, podle sebe. Že máme i takový období, než zase nás Pán Bůh přitáhne k sobě, aby jsme si uvědomili, že bez něj opravdu nejsme schopni. No a toto je jeden ze základních předpokladů toho, aby Duch Svatý vůbec mohl v našem životě působit. Aby Bůh mohl jednat. Proč je v našem životě tolik bolavých a těžkých věcí? No, protože spolíháme na sebe a žijeme ten svůj život z vlastní síly a podle svých představ. A ty představy třeba nejsou úplně zvrácený, jsou hezký. Když vstupujete do manželství, máte představu hezkýho manželství, hezký rodiny, jak ty děti vychováte. No a pak zjištíte, že to prostě není tak jednoduchý. Že ani s tím, v tom partnerství to není tak jednoduchý a jak jste si mysleli, a že to není tak jednoduchý ani prostě jako s tou výchovou těch dětí. Čili paradoxně, k tomu, aby člověk začal být naplno člověkem a žít z Boha, musí prožít nějaký vstřík. Ne, že by Pán Bůh nás chtěl nějak prostě jako pokořovat nebo nám dopřávat neúspěchy, nebo on to nemá vůbec zapotřebí. On by chtěl, aby jsme šli prostě od jednoho úspěchu k druhému. No, tak jako byste to přáli těm svým dětem, aby prostě neměli v tom životě zádrhele, aby nebyli nemocní. To byl by blázen rodič, který by si přál, aby dítě bylo nemocný, aby moc nespišnělo. Jo? To prostě takhle nemáme nastavení. Pak už člověku dojde, že prostě když už má ty samé jedničky a vidí, jak ho to vyčleňuje prostě od toho společenství v té třídě, jak se mu těžko přijímá každá prohra, tak už ten rodič začne myslet jinak a říká si, no chlapče, ty bys někdy potřeboval pětku. Zavčas. Jo. Protože ono to není tak jednoduchý žít s tím úspěchem. Proč? Protože my ho podvědomě nikdy nebudeme připisovat Bohu, i když to budeme říkat. To, že někdo prostě Pána Boha moc nezradil nebo zůstal věrnej manželce, to ještě neznamená, že to všechno je jenom z jeho zásluhy a vlastní síly. Kdyby Pán Bůh nebyl, tak vůbec nejsme. Tak ani nedejcháme, tak nežijeme, tak jsme se neprobudili do tohoto ráda, tak nejsme schopni říct ani slovo. Rozumíte? Ale my si myslíme, že jo. A z této mentality prostě vyrůstá pak takový zvláštní paškvil, se kterým se setkáváte v církvi, že lidé žijí jakoby křesťanství a vůbec k tomu Pána Boha nepotřebují. To je paradoxní. Oni jdou ke zpovědi a nepotřebují Boha k tomu. Oni jdou k přijímání a nepotřebují Boha. Oni se modlí a nepotřebují Boha, protože oni se odříkají nějakou modlitičku. No to je, dovedete si to představit, že budete žít manželství a nebudete k tomu potřebovat partnera? No někteří to tak dělají. Dokonce v určitý fázi, jo, jemu to dá společenskou nějakou prestiž, že jo, tak je to ženatý člověk nebo vdaná žena, má rodinu, vzorně vychovanou, ale on nepotřebuje v tom smyslu toho vztahu. On bere nějak z toho prostě nějaký užitek, že jo, má vypraný prádlo, vyžehlený trenky, v ledničci má prostě jako pivo po obědě, nebo já nevím, jo, ale on jako že bych řekl, že potřebuje nutně tu ženu, může se stát, že se dostane do situace, že ne? Že to jako se na to zvykne, že to tak je, jak ten Pán Bůh taky je kolem nás. A jdeme tak nějak dvoukolejně. Jo, a ty děti, no je to hezký, že jo, potěšit se. Jo, no a když zlobějí, tak s nimi něco udělej, ne? A to je zajímavé vidět, víte, třeba z pozice nás kněží, když jako já teďka působím v jedné pražské farnosti, nebo máme tam konvent a nejsem tam ani farář, ani kaplán zatím, že jsem představený toho společenství, ale tam většinou jsem v neděli na mši svaté. A ta farnost je taková hodně živá, je tam spousta mladých rodin s dětmi. Je to nádherný, má to svá úskalí taky, protože je to někde jak v židovské škole a prostě neslyšíte vlastního slova. No ale je to nadějný, že jo, protože kde nejsou děti, co nám pomůže ticho v kostele. Když prostě jako tam budeme všichni nad hrobem a nebude tady další generace, no to si to ticho vezmeme do hrobu a konec. Bude tam ticho ještě větší. Jo. Ale čili je to dobře, že jsou tam rodiny s dětmi. Ale proč to říkám? V naprosté většině v těch kostelích to je, i když musím říct, že v té Praze už to není na 100%, kdy to na vesnici to bylo na 100%. Když začaly zlobit děti, tak pokud tam vůbec manžel byl s tou ženou, tak vždycky prostě udělal něco. Jo? Prostě jakoby to jsou děti, které ty máš ukázat. Potažmo to jsou tvoje děti, ty je vychováváš. Jo? A tak tohle už Bohu díky dneska prostě v té mentalitě jako úplně není, jo? Takže tatínci vyjdou s dětma ven nebo se o to nějak starají a jsou hlavně s tou ženou a s tou rodinou prostě jako v tom kostele. Jsou tam prostě spolu. To vy asi většina z vás vůbec jste nezažili, ty rozdělení prostě muži, ženy v tom kostele, nebo pak ty chlapi z jedné strany se vytlačili pod kůr na kůr před kostel. Jo? A to je ta situace, kdy nám z toho křesťanství vzniklo, zůstalo něco takové jako navenek, ale vytratilo se to úplně nejpodstatnější. A stejně tak se to může vytratit z vašeho života rodinného, manželského, kdy prostě ty věci jakoby jdou. Vy je nějak zvládáte, ale není tam to podstatný. Není tam ten boží život, není tam duch lásky, pokoje. Není tam ten oheň, není tam touha, není tam vášeň. Není tam prostě to, co utváří život, přece to není stereotyp. To není rutina. I když jsou věci, které je dobře, že mají nějakou nižší podobu, ale podstatou života je ten oheň vevnitř. A Pán Ježíš to věděl. A on těm učedníkům říkal, že on přišel vrhnout ten oheň na zem a že tolik si přeje, aby už vzplanul. Ti učeníci v té chvíli vůbec nemohli vědět, o co jde. To bylo dávno, před Velikonocem. A mluvil taky o tom, že přišel křtem má být pokřtěn, jak je mi úzko, než bude vykonán. Přitom on byl pokřtěný v Jordánu, že nemusel být, nechal se pokřít. Co ty učeníci si mohli myslet, já nevím. No to bych se někdy rád s těma apoštolama měli popovídat. Já doufám, že na to bude dost času. Prostě, abyste taky přiznali, jak byli mimo. Jo, protože z toho všeho to vyplývá. Co se mám jenom já, že jsem taky mimo. Všichni jsme mimo. A ten Pán Ježíš měl v sobě tu touhu i za cenu vlastní smrti, to je ten křest, čili trpení. Aby otec mohl vylít svého ducha na celý svět. Ducha lásky. Proč? Protože bez něj ten život nejde. Či to je jedna z těch velkých tužeb Ježíšova srdce, aby všichni byli naplněni duchem božím a z ducha žili. Zase, aby jsme předešli nedorozuměním, být naplněn duchem božím, to není jednorázová skutečnost. Sice jsme třeba přijímáme toho Ducha Svatého, ve křtu, při běžmování ostatních svátostí. Někteří jsme prožili něco, čemu se říká naplnění Duchem Svatého, biblický křest duchem. Jo. Čili okamžik, kdy nám to skutečně fyzicky proběhlo tělem, kdy člověk ví, že je jiný člověk. Jo, to je zvláštní zkušenost. Já kdy vím, že se něco podstatného ve mně změnilo. Někdo z vás to tady říkal, že to prožil přímo při tom běžmování. Jo, to je ideální stav, samozřejmě. Jo. Něco se ve mně změnilo. No jo, jenomže já se ráno probudím a já znovu potřebuji Ducha Svatého. Já nemůžu žít ze vzpomínek. To je jako kdybyste po svatbě prostě si řekli, tak, žena je moje a hotovo. Ale ono to ten den začíná a každý den znovu se rozhoduji pro ten krok lásky, pro to odevzdání sebe, pro to... A není to vždycky jednoduché. A prostě vzájemně hledat prostě jak dá, teďka až přijou ty děti, tak společně hledat s těma dětma. Čili ten život v duchu, to je něco, co je každý den nové a každý den se žije. Čili je to proto stejně jako v těch vztazích, kdy já znovu a znovu do těch vztahů vědomně vstupuji a dávám do toho. Já nemůžu žít z toho, že jsem si tě vzal. No tak co už mám nakonec dělat? Já jsem katolík, tak ti zůstanu věrný až do smrti. No s takovouhle to taky za prvé nemusí vůbec vyjít, protože tam, když začnu spolíhat na své síly, tak to může dopadnout špatně. A za druhý, to se za chvíli s tebou nebude dát žít. No, protože člověk, který jako chce to, co slíbil ve křtu, při běžmování, ve svátosti manželství, co chce žít z vlastní síly, tak za chvíli bude strašně otravný. On totiž, aby nějakým způsobem obstál sám před sebou, tak musí hrát tu roli toho dokonalého, toho, který ty věci zvládá. Čili on začne vytlačovat podvědomně všechny ty neúspěchy, ty věci, které nejdou, a začne se z těho stávat takový baobab. Jo, ať už v té rovině víry, jo, nebo v té rovině vztahu, kdy on přece ví, jak to je, on ví, jak to má být, on vždycky něco udělá, vždycky všechno udělá dobře, a když náhodou, tak je to velký nedopatření a nikdy se mu to ještě nestalo. A tohle je základní překážka žití vůbec lidských vztahů a celého života pod mocí Boží. Tou největší překážkou působení Ducha Svatého je, že člověk spoléhá na sebe. To říkám, že někdy musí projít takovým i rozčarováním, že si uvědomí. Jo, já před tím těžkým svěcením jsem si uvědomil, tak na to nemáš vlastně. Ale to byla taková chvíle milosti, že jsem si řekl, tak, Pane Bože, tak na tohle já opravdu nemám. Ale jsem přesvědčen, že ty mě k tomu zveš. Já to tady čtu v tom písmu, v těch skutcích apoštolů, jak ty věci mají být. Tak buď to, mi to dáš prožít, anebo se prostě já nedám vysvětlit, já nebudu prostě si hrát na to, že jsem plnej Boha, když prostě jsem plnej sebe. Co já těm lidem budu říkat? Jo, vy jste mě nikdo neznal prostě předtím. Já jsem ve své podstatě člověk velmi plachý. Jo? A předtím to bylo navenek. Teď už to navenek moc vidět není. Jo? Ale já nemám v sobě tu ambici furt být na náměstích a furt být focenej a slyšenej. To prostě jako, to je něco, co jde proti mýmu jako lidskému rozpoložení a takovému nastavení. No a teď mě pán Bůh povolal, abych byl knězem, no tak teď ta představa, že prostě furt budu před lidima, furt budu muset něco řečňovat. No. Teď ti lidi budou chodit ke zpovědi s problémama, já jim budu mět radit, no co jim budu radit? Lidi zlatí, já neumím poradit sobě. Jo. A to... Ale to byla milost. Tohle. Stejně takhle bych každému přál, kdo vstupuje do manželství nebo do rodičovství, aby si uvědomil, na to já nemám. Protože dokud bude žít z toho vědomí, že to zvládne on, tak to nastane tak, že začne prostě přetírat. Začne ze sebe dělat někoho jiného, než je. A výsledek je, že všichni ostatní budou mimo. Jo, protože on je ten, který to zvládá a má dobře. Ale s ním bude velmi těžký život. Velmi těžký život. Protože to bude člověk, který nebude žít v pravdě. Čili jedna z těch překážek toho, aby Duch Svatý mohl působit, je připustit, že ho nutně potřebuji. Že jsem člověk, který se jako slabý narodil a slabý bude umírat. Jenom ta podoba té slabosti se mění. My všichni jsme slabí. jenom někteří se to těžko přiznáváme. Jo? Ale jinak slabí jsme všichni. Ale to Pánu Bohu nevadí. On nepotřebuje žádný ramba prostě pro život. On nepotřebuje prostě žádný elitní jednotky. On si nás zamiloval takové, jací jsme. A on chce, aby jsme v té slabosti dovolili jemu, aby on konal. Nenadarmo píše apoštol Pavel v listě Římanům v 8. kapitole, že Duch Svatý nám přichází na pomoc v naší slabosti. Ne, že by nám nepřicházel na pomoc v naší síle, ale tehdy my ho nejsme schopni přijmout. Nemáme pro něj vůbec jako škatulku, kapacitu, prostor, myšlenku. My na to jdeme sami. A je zajímavé, že v tom textu ten Pavel tam mluví v souvislosti s modlitbou, že Duch nám přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. A tehdy Duch Svatý přichází a modlí se v nás ve shodě s Boží vůlí. Když normálnímu katolickému křesťanovi, řádně tradičně vychovanému nedělnímu návštěvníku kostela řeknete, jestli se umí modlit, tak prostě se na vás podívá tak, jako tak blahoskloně. Jo, protože on je tím katolikem prostě třeba 50 let, jako co mu chcete říct. Na to se ptáte? Jestli se umí modlit. Modlí se, samozřejmě se umí modlit. Mě to vždycky připomene takovou scénku. To pro oživení. Místo přestávky. Když jsem byl kaplanem v Brně Závodovicích, kde je velkou částí farnosti byly Romové, někde z východného Slovenska, a většina byli Horváti. A to byl nějaký klan prostě. Takže tam jsem se nikdy nespletl. Ta pastorace těch Romů, to by bylo na rekreaci, teda opravdu to někdy dám k lepšímu. Tak jeden střípek. Pan farář rozhodl, že se bude Romům křtít všechny děti, které přinesou ke křtu. A že je potřeba je poučit. Ti na to byli tak zvědaví, to víte. A poučovat je budu já samozřejmě. Pan farář zinkasuje křest. A tak, no tak jistě, tak to nese zodpovědnost, v pořádku. Tak já jsem, to si pamatuju, to byla taková zákristie podobná této místnosti v tom kostele barokním. A tam jsem ty lidi poučoval, základní, aspoň bylo to nešlo s těmi Romy prostě. Jako. A tak jsem začal mluvit o tom, jak církev může křtít ty děti pouze tehdy, když se rodiče zaručí za víru těch dětí. No? Čili, že vlastně důležité je to vyznání víry těch rodičů a zaváží se, že ty děti vychovají ve víře. A takhle to tam se snažím prostě říkat. Pan Horvát najednou se, jakoby najednou zvláštní síla do něj vstoupila. To je takový dvoumetrový chlap. V celé své výši povstal. A začal křičet na tu zákristii. Pan farár, já verím. I moja mamka verila. A modlitbičku ma naučila. A keby někdo povedal, že Boh něje, hubu mu rozbije. A teď jak zval takhle, že tu hubu mu rozbije, tak mě došlo, že prostě poučit tohoto pána je naprosto zbytečné, protože on je ochoten prostě až k prolití krve hlásat víru a že teda může být dítětko povstěno a že jdeme domů. A to jsem si uvědomil, že my dva se nedomluvíme. Ale ti naši lidi prostě ne romského původu, oni třeba to nepostaví takto, ale v sobě to mají postavení podobně. Prostě jakže já se neumím. Co chcete slyšet, Otče náš zdrává? Ale vy všichni víte, že teprve člověk, když se začne opravdu modlit, tak zjistí, že to opravdu neumí. A že potřebuje tu milost k tomu. Že to není jenom o tom najít si čas. I když pro mnoho lidí to je problém. Něco odříkat. To je tak, jako spasitelně musí každý nějak vystřízlivět v těch vztazích, které žijeme denně, vy třeba ve své rodině, já v komunitě. kdy člověku jednoho dne dojde, že sice má ty lidi rád, ale že tak, jak je by je měl mít rád, jak by oni potřebovali, aby je měl rád, takže na to opravdu ze sebe nemá. Protože je slabý, je sobec, má svý nálady, má svý povahový prostě zvláštnosti, obtížnosti. A najednou člověku dojde, že je vlastně vděčný, že ty lidi ho snášejí. Že ho berou takovýho, jaký je. A že začne se modlit, aby dneska opravdu na ty děti nekřičel. Aby měl s nima dost trpělivosti. Aby že na ženu měl dost prostoru jí vyslechnout a vnímat, co mu chce říct, protože vlastně ona mu chce říct tak nějak, ona žena je tak trošku jako pán Bůh, jo. To je teď na adresu nás mužů, že všade neposlouchejte. Jo? Žena vám chce furt něco říct, jo. A vy furt neslyšíte. A máte pocit, že ale nikomu jste v životě tak nenaslouchali, jako jí. To mě připomíná zase jeden vtip na odlehčení. Měl jsem u sebe jednou manžele, kněz taky někdy prostě je takovej trošku poradce, že jo. Manželé po letech, manželství prostě nějaká taková mini krize. Z mýho hlediska, pro ně to byla vážná krize, pochopitelně, ale když člověk už vidí z toho nadhledu, jak ty věci jsou, tak jako ví, že to prostě je etapa na cestě. A nesmí to dát úplně najevo, že o nic nejde, že jo, protože oni jsou teď jsou ponořený a já si vzpomínám na ten okamžik, kdy teda jeden i druhý měli říct variantu toho problému. A teď ta žena povídala hodinu. A já už jsem musel upozornit, že teda mám už skutečně jenom půl hodiny a že by bylo dobře, aby na partnera se taky dostalo. A jsme se znali dobře, ne, takže to nebyl problém. A teďka ten mladý muž říká, tak vidíš, tohle mám doma pořád. A k tomu ke všemu chce, aby jsme se pořád sdíleli. A nejhorší na tom je, že já vůbec nevím, co to je. Tak to mě pobavilo. A pánové, dnes je ta šance. Protože i vám musí dojít, že bez Ducha Svatého sdílení nejde. Nespoléhejte na svoji trpělivost, na mimikry, které jste si naučili jako vždycky, jakože nasloucháte. Já slyším. A přitom, a teď k jádru věci, abych teda vás jenom nebavil a počkejte, už máme končit. Ještě ne. Ještě 10 minut. Ale my jsme ještě nezačali. Pánové, když přitáhnu, budete mít kratší sdílení. Buďte trpěliví. Proč děvčata netleskají? Čili to vědomí té spokojenosti se sebou, ten nedostatek poznání vlastní slabosti způsobuje, že nepočítám s Bohem, potažmo s Duchem Svatým, a Duch Svatý nemůže. Tak to je jedna z těch věcí. A souvisí to s takovou určitou skrytou samolibostí a pýchou. Víte, pýcha je hřích, který se nejhůř odkrývá. Protože on se tváří jako nějaká pozitivní naše vlastnost. A člověk se většinou z těch pozitivních věcí nevyznává. Ale je to nějak, ten kořen té pýchy je právě v tom, že já sám bez Boha. Já vím, já umím. A to je něco, co vlastně jakoby úplně tomu Pánu Bohu ty dveře zavírá. A pak jsou věci, které bránějí taky ještě tomu působení Ducha Svatého v našem životě a v našich vztazích. A to je, že ten člověk má to svoje srdce tak nějak lidsky zatvrdlý. za to už vůbec třeba nenese vinu. A vy to nemusíte ani poznat na tom partnerství. Že je to člověk, který je dobitej životem, že neměl zrovna štěstí na to, aby mu rodiče dali to, co mu měli dát, nebo že zažil nějakou šikanu nebo nějaké ponížení ve škole, v dospívání, že je to člověk nějak zraněný, zklamaný, že v sobě nese nějaký veliký osten nebo neodpuštění, že má to srdce takový jakoby zatížený a přiotrávený. On navenek funguje a třeba i velmi dobře, ale všechno jakoby nějak stíká po tom srdci, nejde to dovnitř. Jenomže náš život s Bohem to je záležitost srdce. Oni ty vnější formy k tomu taky patří, ale to je jenom nosní krunýř. To prostě jako kdybyste řekli, jak prostě v jedným článku, co jsem prostě jako kdysi četl už v 80. letech, nějaký rok rodiny a tam byly nějaký prostě studie a teď jedna z těch studií určovala prostě v moderním světě, to jsou byly ještě někde prostě tady hluboce ponoření do něčeho jiného, jak charakterizovat podstatu rodiny. No a tam už na tom západě už byly ty problémy, prostě, že ten tatínek je jeden nebo dva, nebo prostě tam jsou ty přítelkyně nebo přátelé, pak že tam prostě někdy jsou ty vztahy už takový, jako že nemusím úplně mít tu ženu jako muž, že můžu mít někoho jiného. A ty tam charakterizovali podstatu rodiny a hledajte v jedné té studii vymysleli, že podstatou je, že lidi mají společnou ledničku. Že je to poslední, co mají společného, jo? Že už se vytvářeli společnou postel. Jo. A já jsem si na tom tenkrát jako mladý kněz uvědomil tu absurditu, když škrtneme Boha ze života, co nám zbyde. Když my určujeme, co je to rodina. A takže vy všichni tušíte, že prostě tou podstatou rodiny snad není ani ta lednička, ani ten stůl. Dokonce teda musíme říct ani ta postel. Tou podstatou toho manželství a rodiny je snad ještě něco vnitřnějšího. A stejně tak ve vztahu k Bohu není tou podstatou prostě křesťanství to, že jdu v neděli na mši, jednou za měsíc se vyspovídám a ráno a večer se pomodlím. Že tady jde o nějaký hluboký vztah od srdce k srdci. A já o tom mluvím, protože někdo prostě toho sám ze sebe není schopen. A on si to ani vůbec nemusí uvědomovat. On by tak rád, aby taky zažil jako ty prostě, že to pocítí, jo, tu přítomnost ducha. Jo. On by tak rád, aby prostě při té modlitbě to srdce se rozhořelo. On by tak rád, aby prostě, no jo, ale on už prostě v těch letnicích už 20 let prosí o to, aby se s ním něco stalo, a ono nic. A ono to je jenom proto, že to srdíčko prostě je uzavřený. Uzavřený proto, že něco v jeho životní historii prostě mu způsobilo, že ty emoce se prostě potlačily, kolem toho srdce se vytvořila jakási krusta, to srdce si tam žije svým nezávislým životem, lépe řečeno skomírá, no jo, jenomže jak není propojení mezi podstatou mojí, což je vlastně ta nejhlubší komnata mého srdce, kde sídlí Bůh a mnou, tak jak má Duch Svatý ze mě působit? Jak má vyzařovat? Či ten člověk si navykne na nějaké role, masky, funguje nějak v rodině, nějak v práci, nějak ve společnosti, navenek třeba i úspěšný člověk. Ale on není šťastný. To poznáte podle toho, že z těch očí jakoby nejde život. Že tam není jiskra. No. Že tam není prostě, není tam něco. Nemůžete se tomu člověku jako podívat až do toho srdce. Jak říká písmo, že přes ty oči jdeme až jako to je do srdce okna, jo? Do duše okno, teda říká písmo. No ale to nejde, protože to člověk jako i tím, co prožil, čili někdy tou překážkou jsou tyto věci, které se musí taky řešit. Tím, že ten člověk prostě si přizná, že něco v jeho životě třeba už i v dávné minulosti není dotažený a začne to prostě řešit s někým, kdo tomu rozumí a dovolí, aby se k tomu vlastnímu srdci a k těm emocím dostal. Protože pak může prožívat také to, co působí ten Duch Svatý. No a teď ještě se musíme dostat k tomu tématu v té rodině, protože a v těch generacích. Ono to totiž souvisí s tím vším, co jsme povídali. Buď to my přijmeme životní styl jako něco, co se dá lidsky naučit, ať už jako křesťanství, nebo vztahový, nebo odborný, anebo jako život člověka, ve kterém sice ty vnější věci jsou důležité, ale duši tomu musí dát Bůh. Ve všem, úplně ve všem. A tenhle ten život je naprosto rozdílný, diametrálně rozdílný. Protože když žiju jako ten, kdo si je vědom, že duši a život dává Bůh, žiji vědomí té vlastní slabosti a zranitelnosti, žiji s přijetím sebe sama, že můžu být teda ten člověk, který jako je slabý a něco mu v životě nevyjde, a o to až v životě nejde, protože já budu chybovat. Já nemůžu slíbit nikomu, že ho nezraním, ale můžu říct, že když si to uvědomím, že prostě jako poprosím za odpuštění, protože to nechci. Ale já vím, že Duch Svatý teda působí nejen ve mně a skrze mě, ale působí i v tom druhém. A tady už se dostáváme k jádru toho tématu, protože si děláme legraci z toho prostě sdílení a naslouchání manželce a manželovi. To je součást prostě toho koloritu manželského, ale nenaslouchat jeden druhému znamená uzavřít jeden hlavní kanál milosti Boží do svého života. Protože jestliže žijete partnerský vztah, tak nejvíc k vám Pán Bůh bude mluvit nejen ve vašem srdci, ale skrze toho partnera. Nejvíc. Ale to neznamená, že všechno, co Franta řekne, je svatá pravda od Ducha Svatého. A nebo všechno, co řekne Alenka, nebo já nevím kdo. Rozumíte? Ale je v něm Bůh, v tom člověku. A jeden z největších hříchů, vlastně selhání ve vztahu k lidskému životu je, že my neumíme naslouchat ani sobě, ani druhé. Že žijeme tak plně sebe, těch svých myšlenek, samolibosti, jo, představ, zájmu, tuže, že vlastně my se vůbec nepotkáváme. Ani se sebou, ani s Bohem, ani s druhým. No a nejkrásnější je, když totiž máte děti, že jo, a teďka to dítě je pokřtěno, tak to dítě je v té chvíli naprosto ponořeno v Boha. Ono nemá schopnost řešit ještě. A z jeho nitra prostě proudí. Proto to dítě bezděčně obdarovává. Nejen tím, že je mladý, že má v sobě spousty energie, jo. Ale že tam prostě to je zdroj. Tam prostě se na vás směje Pán Bůh před ty oči toho dítěte. Ale to slova do písmene, ne jako, že se na vás směje jako z růžičky, jo. Protože krásnou růži taky stvořil. Ale tam je trojediný Bůh. Až do toho, že to dítě prostě když bude žít v prostředí lásky, protože na to je stvořený. Ono není stvořený na prostředí nenávisti. To dítě je proti nenávisti bezbraný. Víte, že největší zranění v životě dětí je, když rodiče se nemají rádi, když se hádají. Protože s tím si to dítě naprosto neví rady. To je jako, když prostě jako kapra dáte z vody. Ten kapr je stvořen, aby žil ve vodě, dítě je stvořen a člověk, aby žil v prostředí lásky. A když se mu to nedostává, dochází prostě k těm procesům umírání, k hlubokým ranám v srdci toho člověka, který pak způsobuje, že on není schopen té lásky, že kolem toho srdce se prostě vytvoří to zapůstření. To je příčinou hlavně. Když brzy se setká s něčím nelaskavým, nehezkým, nejistotou, odmítáním. No a když to dítě ale vyrůstá v tom prostředí lásky, jako skrze něho. Já si vzpomínám to možná ještě na závěr, jeden takový prostě příběh, kdy jsem byl na návštěvě v jedné rodině, kde skutečně se snažili tak nějak žít probuzené křesťanství. Jo, že třeba v tom vztahu k těm dětem, oni je nikdy nenutili modlit. Jo, ale sami se opravdu modlili. A ty děti od malička brali k sobě. A ty děti se naučili vnímat atmosféru modlitby. Naučili se vnímat prostě Boha přítomného mezi nimi. A oni se těšili na tu modlitbu. A vůbec se až časem se naučili prostě zdravat Maria, Otče náš a všechno prostě, rozumíte? Ale ty děti věděli, že tohle je ta chvíle, kdy je hezky. Stejně jako jsme se třeba doma těšili, když jsme si sedli kolem jednoho stolu, že tam bylo hezky. Uprostřed stolu byla obrovská mísa, jo, tam bylo nějaký obyčejný jídlo, každý jsme dostali bagr, jo, a jeli jsme, jo. A ať tam byly brambory, ať tam byly šleskový knedlíky, to je úplně jedno. Jo, ale že jsme seděli kolem sebe, jo, kolem toho stolu a my jsme se na to těšili. A bylo nám líto, když jsme nestihli společnou večeři. Čili tohle je. A tak to byla rodina, kde skutečně žili tak jako i to, tu rovinu prostě té modlitby a té víry. Tak nějak hezky a ty děti fakt byly takový zvláštní. Takový prostě jako čistý. Čistý. Už to byly, když já jsem je zažil v školáci, ale jeden byl čtyřletý. Nebo tříletý dokonce. Vůbec nemluvil ještě jako tak. A my jsme tam seděli a byl na té na návštěvě jsem byl já, ještě jeden kněz a nějaký společenství. A najednou to dítě přišlo, už bylo ve svém pokojíku, už prostě, a tomu kamarádovi knězi doneslo breviář. On ho tam měl na tašce položený a to dítě přišlo mezi nás beze slova, prostě položil ten breviář tomu knězi na chvíli a odešel. A teď jsme tak jako zůstali a ten spolubrat říká, no, má pravdu, ještě jsem se nemodlil než pory. A já jsem si na tom uvědomil prostě, já nevím, proč to dítě udělalo. Ale to bylo něco tak, jak zjevení z nebe. Prostě to dítě vůbec nevědělo, co to je za knížku. Mohlo tam popadnout 1000 hraček a mohlo to někomu donést. Zajímavé. Já jsem si uvědomil, že možná podceňujeme tu přítomnost Boží prostě i v těch dětech. Že oni mají třeba spousty prostě už dneska špatných návyků a musíme se s tím nějak porvat a pochytnout něco od venku a od sousedů a tak. Ale ta dětská duše, ta je čistá. Že? Čili tam, proč to říkám? Naslouchat. Naslouchat sobě navzájem. Naslouchat sobě před Bohem. Naslouchat dětem. A potom, když už tam byly ty generace, tak na závěr úplně. Naslouchat starým lidem. To je, samozřejmě, jsou lidé, kteří nějak na starý kolena jsou třeba takový hodně zahořklí, bolaví. Nakonec i ti potřebují, aby se jim naslouchali. Ale je to z naší strany služba pro to, aby se uvolnili z té hořkosti, kterou nesou. Ale moc krát se setkáte s tím, že staří lidé, a velice často je to lidé prostí, mají v sobě tak zvláštní moudrost, tak prostě jako, že to nevyčtete. Že je to prostě nějaká životní zkušenost, která do obyčejné věty vám zazní. Jako, a myslím si, že je skutečně dobře, abychom chceme-li žít s Bohem a s Ducha Svatého, abychom nejen prosili, to je důležitý, prosit o Ducha Svatého teď, žít v tom vědomí té slabosti, prosit Pána, aby mě od rána do večera vedl, aby byl se mnou, aby On byl tou duší mé duše, aby On byl tím zdrojem mého života. Ale že je důležitý taky právě najít si ten prostor tomu Bohu naslouchat v těch druhých. No a s tím se rozejdete asi na to svoje sdílení.